Бишкекте саат 7 Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кыргызстандын президенти кызматына Сооронбай Жээнбеков киришти. Инаугурациялык сөзүндө бир топ маселелерди убада кылды.
Мен парламентаризмди колдойм. Президент катары конституцияда аныкталган милдеттеримди тагаткарам. Эл менен бийликтин биримдигин камсыздайм.
Сириянын оппозициясы алдыдагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнө бирликтүү делегация жөнөтүүнү макулдашкандыгын жарыялады.
Жыйынын катышуучулары жогорку сүйлөшүү комитеттин 23 шайлашты. Оппозициянын баардык компонентин жана платформасын камтыган бул комитет сүйлөшүү жүргүзүү милдетин аркалайт.
Расмий Анкара дүйнөнүн 22 мамлекетинен Фетхулла Гүлөнүн иши боюнча анын 45 тарапкерин Түркияга кайтарууну талап кылат. Ал тизмеде Кыргызстандагы бар экен. Таңкы Азаттыктан алдыдагы 60 мүнөттө ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды, интервьюларды сунуш кылабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө шенби, 25 ноябрь. Программанын бул бөлүгүн обого мен Улан Алымкулу даярдадым. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Кубат Касымбеков тааныштырмакчы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Египеттин түндүгүндөгү Синай аймагында мечитке кол салуудан курман болгондор кеминде 235 адамга жетти. Өлкөнүн мамлекеттик телеканалы окуя жергиликтүү провинциянын борбору Эл Ариш шаарынан 40 чакырым алыстыктагы Бир Аль Абд шаарчасында жума күнү болгонун, андан 120 киши жаракат алганын кабарлады. Египеттин президенти Абдель Фатах Аль Сиси чабуулдан кийин чукул коопсуздук жыйынын өткөргөнү, өлкөдө 3 күндүк аза күтүү жарыяланды ганы белгилүү болду. Associated Press маалымат агенттигинин кабарына караганда, бомба жана мылтыктар менен куралданган адамдар 4 унаа менен мечитке келишкен. Алар мечиттеги жума намазга чогулгандарга ок атуудан мурда бомба жардырышкан. Египет бийлиги Синай жарым аралында ислам мамлекети террордук тобу менен кармашып келет. Чыгыш өнөктөштүгүнүн Брюсселде 24 ноябрда өткөн саммитинде Армения менен Евробиримдик ар тараптуу жана кеңейтилген өнөктөштүк тууралуу келишимге жетишишти. Ага Армениянын тышкы иштер министри Эдвард Налбандян жана Евробиримдиктин тышкы иштер боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини, Армениянын президенти Серж Саргсян менен Еврокеңештин төрагасы Дональд Тустун катышуусундагы азимде кол коюшту. Бул Евразиялык экономикалык биримдикке да мүчө болгон тарап менен жетишилген алгачкы келишим. Аны ишке ашыруу абдан маанилүү болмокчу, деди Федерика Могерини. Эки тарап тең бул келишим Армениянын Орусия менен жакын мамилесине таасирин тийгизбей турганын белгилешти. Бул макулдашууга ылайык Армения саясий системасын, институттарды реформалоо, адам укуктарын бекемдөө милдеттемесин алат. Ал үчүн Евробиримдиктин экономикалык колдоосуна ээ болот. Ошентсе да соңку макулдашуу Грузия, Молдова жана Украина менен жетишилген ассоциациялык келишимдер айырмаланып, Арменияга эркин соодага уруксат бербейт. Украинанын чыгышындагы өздөрүн Луганск элдик республикасы деп атап алган аймактын башчысы Игорь Плотницкий кызматтан чегинди. Соңку күндөрү бул аймакта орусиячыл жыкчылдардын арасында бийлик үчүн күрөш күчөгөнү кабарланган. Луганстагы жыкчылдардын интернет сайты 24 ноябрда Плотницкий саламаттыгына байланыштуу иштен кеткенин, анын ордуна аймактын коопсуздук министри деген Леонид Пасечник жаңы шайлоорго чейин лидердин кызматын аркалап турарын жазды. Аны улай Леонид Плотницкий жыкчылдардын Минск сүйлөшүүсүндөгү өкүлү болуп дайындалган аны белгилүү болду. 21 ноябрда Луган шаарынын борборун куралдуу кишилери ээлеп алышкан болчу. Өздөрүн республика деп атап алган Украинанын чыгышында Донецк жана Луганск облустары 2014 жылдан бери расмий Киев менен тирешип келет. Кыргызстандын жаңы ишке киришкен президенти Сооронбай Жээнбеков президенттик аппараттын жетекчилиги менен алгачкы кеңешмесин өткөрүп, анын жакынкы иш планын бекитти. Анда Жээнбеков 2018-2040 жылдарга карата туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясын тез арада иштеп чыгып бүтүрүш керек экенин эскертти. Жээнбеков жума күнү ошондой эле жакын арада коопсуздук кеңешинин отурумунда коррупция менен күрөшүү маселелери караларын кошумчалады. Жума күнкү ант берүү аземинде жаңы президент атка минерлер арасындагы коррупция менен күрөшөм деп убада кылып, трайбализмге жол бербестиген, тышкы саясатта азыркы багытты улантарын, парламентаризмди колдоорун айткан.
Мен парламентаризмди колдойм. Президент катары конституцияда аныкталган милдеттеримди тагаткарам. Эл менен бийликтин биримдигин камсыздайм.
15 октябрдагы шайлоодо добуштардын 54% бир аз көбүн алган Жээнбековдун инаугурациясына 450 киши чакырылды. Ага экс президент Роза Отунбаева келген жок, убактылуу өкмөттүн көптөгөн мүчөлөрү дагы көрүнгөн жок. Жетөгүз райондагы Барскон айылында кайтыш болгон маркумдун сөөгү Тоң райондагы Кажысай айылындагы баптисттердин көрүстөнүнө коюлмай болду. Мындай чечимди айыл имамы, айыл өкмөт өкүлдөрү жана маркумдун жакындары биргелешип кабыл алды. 23 ноябрда каза болгон Барскон айылынын христиан дининин Иса Машаякчылар ишенимде жүргөн 48 жаштагы тургуну Уланбек Калиевдин сөөгүн айылдагы мусулмандар көрүстөнүнө коюуга жергиликтүүлөр каршы чыгышкан.
Бул бала берүү көрүп аткан, дарыланып жүргөн, каза болгондо туугандары чатак чыгарып көмдүрбөйбүз деп, башка жакка көмсүн, бияка жер бербейбиз деп анан макул болушкан жок.
Деди маркумдун саналаштардын бири Аманкан Мамбетова. Баптисттердин сөөгүн жерге көмдүрбөй коюу аракеттери буга чейин Жетөгүз районунун Актерек Шапак айылдарында, андан мурдараак Ак Суу районунун Теплоключенко айылдарында да катталган. Былтыр Алабука районунда көз жумган Канымгүл Сатыбалдиева анын сөөгүн айылдаштары башка динге өтүп кеткен баптист деген жөө менен мусулмандардын мүрдөсүнө койдурган эмес. Казакстандын айыл чарба министри Асхар Мырзахметов Кыргызстандын Казакстанга суу берүүгө чек коюу мүмкүнчүлүгү тууралуу мурдагы кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин сөзүнө комментарий берди. Ал бир нече өлкөнүн аймагы аркылуу өткөн дарыяларды колдонуу боюнча эл аралык эрежелерге ылайык Кыргызстан мындай чечимди бир жактуу кабыл ала албай турганын парламентте журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Кыргызстан ал эрежелерди сакташы керек, деди Мырзахметов. Жума күнү кызматтан тапшырыш берген Алмазбек Атамбаев 20 ноябрдагы жыйынтыктоочу маалымат жыйынында Казакстан 2010-жылы блокада уюштурганын, анда жагдай Кыргызстан Казакстанга суу берүүгө чектөө койгондо чечилгенин айткан. Эл аралык олимпиада комитети орусиялык бобслейчи Александр Зубковду 2014-жылы Сочи шаарында өткөн кышкы олимпиадада уткан 2 алтын медалынан ажыратты. Комитет 24 ноябрда жарыялаган бул чечимин спортчунун допинг тесттен өтпөй калганы менен түшүндүрдү. Натыйжада Орусия Сочи олимпиадасындагы медалдардын саны жана салмагы боюнча биринчилик ордун жоготуп, Норвегия менен Канададан кийинки 3-орунга түштү.
Акыркы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Кыргызстандын президенти кызматына Сооронбай Жээнбеков киришти. Инаугурациялык сөзүндө ал бир топ маселелерди убада кылды. Сооронбай Жээнбековдун расмий кызматка кириш аземинде 450 адам катышты. Алардын арасында мурдагы президент Роза Отунбаева болгон жок. Бул жолку инаугурацияда Кыргызстанда бийлик бир президенттин экинчисине биринчи ирет тынч жол менен өтүп жатат деп дагы ырасталды. Толугураак кабарчыбыз Самат Жумакадыр баяндайт.
Жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясы Ал Арча резиденциясынын Энесай залында инаугурациянын эрежелерине ылайык өттү. Адегенде БШК төрайымы Нуржан Шайылдабекова 15 октябрда өткөн президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгын жарыялады. Соңунан Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик туунун, конституциянын жана катышуучулардын алдында президенттик антын берди.
Кыргыз Республикасынын конституциясын так аткарууга элибиздин биримдигин жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн жана коопсуздугун сактоого ант беремин.
Сооронбай Жээнбеков президент катары алгачкы сөзүндө улут аралык ынтымакты ширетип, улутчулдук, трайбализм жана тууганчылдыкка каршы тураарын айтты. Тышкы саясатта Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгы биринчи орунда турат. Ал эми Орусия стратегиялык шерик бойдон калат. Ошол эле учурда кошуна өлкөлөр менен достук, тууганчылык алака улана берет, деди. Ошондой эле жаңы президент парламенттик түзүлүштү колдой турганын белгиледи.
Мен парламентаризмди колдойм, президент катары. Конституцияда аныкталган милдеттеримди так аткарам. Эл менен бийликтин биримдигин камсыздайм.
Сооронбай Жээнбеков ошондой эле коррупцияга каршы күрөш, башкаруу саясатынын артыкчылыктуу багыты болорун баса белгиледи.
Бийлик таза болмоюн өлкө өнүкпөйт. Жетекчи болом дегендер өзү таза болсун. Ыймандуу бийде тууган жок, туугандуу бийде ыйман жок деген ата бабаларыбыздын сөзүн эсибизден чыгарбайлы.
Ошол эле учурда кызматын өткөрүп берип жаткан президент Алмазбек Атамбаевка жаңы саясий маданиятты калыптандырып берди деп ыраазычылык билдирип, ага кыргыз эл баатыры деген мамлекеттик наамды алгачкы жардыгы менен ыйгарарын убада кылды. Экс президент статусунда сөз сүйлөгөн Алмазбек Атамбаев жаңы президенти болуп жаткан Кыргызстанга ак жолго алып, үмүтү акталбай калгандардан кечирим сурады. Ал эл алдында жер каратпаганы үчүн үй бүлөсүнө ыраазычылык билдирди. Ошондой эле бүгүнкү жашоого өзүнүн канын жанын аябаган инсандар алып бергенин унутпоого бийликти өткөрүп алып жаткан Сооронбай Жээнбековду чакырып батасын берди.
Жараткан ар дайым сени колдосун, аман бол, бактылуу болсо экен досум, элибизге ак жолтой ажо болсо экен досум. Оомин, оомин.
Жаңы президент Сооронбай Жээнбековдун кызматка расмий киришүү аземине экс президент Роза Отунбаева катышкан жок. экс-президентке чакыруу жөнөтүлгөн жөнөтүлбөгөнүн Роза Отунбаеванын өзүнөн да президенттик аппараттан да тактоо азырынча мүмкүн боло элек. Инаугурацияга катышкан депутаттардын бири Садык Шернияз Отунбаеванын чакырылбай калышын мамлекеттик кызыкчылыктан бийликтегилердин жеке амбициясынын өйдө чыгып кетишинин натыйжасы катары сыпаттады.
Албетте өкүнүчтүү Роза Исаковна Отунбаева өз ишин эң сонун ошол өткөн мезгилде эң сонун аткарып президенттиктин бир жакшы үлгүсүн көрсөткөн инсан деп ойлойм. Ал кишинин аты тарыхта. Мен дагы ал кишинин катышпай отурганына өкүнүү менен кабыл алдым.
2011-жылы президент Роза Отунбаева кийинки президент Алмазбек Атамбаевка кызматты өткөрүп берип жатып, бийликти тынч жол аркылуу алмашууну жаңы саясий салт катары баалаган болчу.
Ушул тапта президенттик бийликти тынчтык жолу менен ачык жана демократиялык мүнөздө өткөн жалпы элдик шайлоонун жыйынтыгына ылайык өткөрүп берүүнүн жаңы наркын калыптандырып, жаңы саясий маданиятка жол салдык.
Ошол эле учурда Сооронбай Жээнбеков президенттик кызматты өткөрүп алып жаткан 24 ноябрдагы инаугурацияда Эгемен Кыргызстан тарыхында бийлик биринчи жолу колдон колго ыктыярдуу өтүп жатат деп белгиледи. Президенттик шайлоо ушул жылдын 15 октябрында өткөн. Кыргызстанда мамлекет башчы 6 жылга шайланат. Ушун менен экинчи ирет өлкөдө президент тынч жол менен алмашууда. 2010-жылы референдум аркылуу шайлам келген өткү эл мезгилдин президенти Роза Отунбаева 2011-жылы 1 декабрда Алмазбек Атамбаевка мамлекет башчылык кызматты өткөрүп берген. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Азаттан алдыдагы радио баяныбызда сөз болгон теманы улантабыз. Кыргызстандын президенттик кызматына расмий киришкен Сооронбай Жээнбековдон коңшу Казакстан эмнени күтүүдө? Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин акыркы айларында топтолгон маселелердин чечилишине канчалык кызыктар? Казакстандык саясат талдоочу Айдос Сарым менен кесиптешим Али Токтоконов бүгүн маектешти.
Айдос мырза, мына Кыргызстанда президент экинчи ирет демократиялуу жол менен алмашып отурат. Бул кантсе дагы чейрек кылым ичинде Борбор Азияда адегенде Кыргызстанда болуп жатпайбы? Казакстандыктар муну кандай кабыл алууда?
Энди ар түрлүү Кыргызстандагы жагдайга мурун тек гана бир революция болуп атканда кызыгатын эт. Азыр энди мына Атамбаевдин сөзүнөн кийин жалпы казакстандыктар жиги кирип аткан болуу мүмкүн. Менин мына веб сайт жасайт жаңылык жүргүзөтүн азаматтарым айтат, соңку кездери соңку 2-3 айдын ичинде кыргыздын сайттарына Казакстандан киретин азаматтардын саны 40% артып отур деп. Бул ошо жагдайдын аркасында жалпы Кыргызстанга деген кызыгуучулук бар сыяктуу. Энди чет элдик үлкөн уюмдардын сөзүнө карасак, Кыргызстанда демократия эмес, консолидированный автократия деген баага берип атыр, мисалы үчүн Freedom House-тар, башкалар. Энди менимче энди бир керемет бир Казакстанга ыкпал этет эмесе башка болот дегенге өз басым сене коймойм. Өйткени Кыргызстандагы жагдай али бекип, аныкталып биткен жок. Элди көрөйүк, энди эгер парламенттик жүйөгө өтөтүн болсо, кеми 1-2 шайлоо өтүү керек. Сол 1-2 шайлоодон кийин белгилүү бир маданият калыпташуу керек. Сол кезде гана демократия бар эмесе демократия жок деп айтууга болотун чыгар. Менин түшүнгөнүм Атамбаев бийликтен кетип аткан жок. Атамбаев бийликте калгысы келип отур. Бирок ал процедураны сактап отуруп, мен аны кезинде айттым, мына Мексиканын жолуна көп окшоп барат. Мексикада институциялык революциялык партия деген узак жылдар бою 70-80 жыл бою эл бийлеген. Оларда да алдындагы үлкен бир диктатордон кийин конституциясына өзгөрүш енгизгенде президенттик бир ирет гана 6 жылга сайлайтын болгон. Калган убактында сол президенттер алышып аткан, ал алардын ким болотунун, калай сайланатынын сол партиянын жетекчилери бир белгилүү бир топ башкарып отурган. Энди менин түшүнүгүмдө энди бизде эгер мисалы үчүн бир адам башкаратын авторитарлык жүйө болот болсо, сизде белгилүү бир партия башкарып отуратын, ягъни партиялык авторитаризм болотун сыяктуу.
Бирок кантсе дагы бизде атаандаштык, курч атаандаштык негизинде шайлоо өтпөдүбү? Бул дагы бир көрсөткүч да.
Шайлоо бул процедура, я? Бирок энди элдин ичинде азыр Атамбаевка каршы сөз айтатын азаматтар түрмөдө отур. Текебаевдерди айтам. Болочокта мисалы үчүн сөз айта алатын, Атамбаевдин көрсө алатын бир аз азаматтар чет элде жүр. Ошондон кийин мисалы үчүн адил шайлоо болду деп калай айтууга болот? Немесе президенттин өзү шайлоого араласып тикелей? Өзү агитация жүргүзүп, өзүнүн кандидатына каршы түшкөн кандидаттарды шестерка деп, башка деп мазактап күнү түнү ошо үчүн казахофобия ушуктурганы, мисалы үчүн менин оюмда бул демократиялык жагдай эмес.
Эми кантсе дагы шайлоонун жыйынтыгын бир эки талапкерден башкасы баардыгы таанып чыгарылбады. Мына бүгүн инаугурациясы өттү Жээнбековдун. Казакстан тарапта мына сиздер эмнени, кандай кадамдарды күтүп жатасыздар ал кишиден?
сырткы саясатта айналып келгенде ички саясатта болуп аткан жагдайдын жыйынтыгы гана. Элде кандай философия бар, элде кандай карым катнаштар бар, сонун отражениеси болуп айткан кезде. Сондуктан энди мен өз басым будан бир келемет жагы, энди мен бир гана нерсени күтүп эдим Жээнбековтен. Өзү жеке дара Атамбаевка тәуелсиз саясаткер ме, алда Атамбаевтин айтканынан чыга албайтын саясаткер ме деген суроокко жооп издеп эдим. Бирок мисалы үчүн жаңа башчынын сайлануу контрабанда маселесин, башка маселени чечпейт. Казакстан баары бир он талап этип, ягъни жаңа фитосанитарлык башка да нормаларды орундамай, Кыргызстан өзүнүн товарын мурунгудай Казакстанга алып келе албайт. Ол анык нерсе. Бирок осы жолду жеңилдете алатын нерсе ол эки жактын келиссөздөрү, жаңа графиктер, жаңа келисимдер солар керек. Ал эгер жаңагындай карым катнаш жалгаса беретин болсо, анда жаңагы товардын чек арадан өтүүү, башкасы деген сыяктуу маселелер кыйындай берет, жапа чегетин, кыйындык көрөтүн карапайым халык гана.
Албетте, муну чечиши керек. Эми ушул чечиш үчүн эмнеден башташы керек деген оюңуз бар сиздин?
Менин оюмча осы бир эки аптанын ичинде Ресейге бармас бурун Жээнбеков Казакстанга келип кетүү керек сыяктуу бейресмий түрдө. Сол кезде балким президенттен әңгімелескеннен кейін мүмкін алдағы уақытта арнайылап ресми немесе жұмыс сапармен келейін деп отырмын. Соның уақытын келісу үшін Қазақстан енді Орта Азиядағы ақсақал мемлекеттеріміздің бірі. Сіз енді қазіргі кезде Орта Азия президенттерінің дуайенісіз. Сол сізді мейраммен 1 декабр Қазақстанда үлкен мейрам президент күні деп аталады. Сонымен құттықтау үшін келіп кеттім. Қазір Ресейге сапар жасап жатырмын. Қырғызстан қалай болғанда да Қазақстанмен қарым қатынас орнатуға мүдделі деген сияқты қарапайым ғана сөздерді айтуы, менің ойымша осы кезге дейін болған Атамбаев шулатқан мәселенің жабылуына мүмкіндік ашатын еді. Және де Жээнбековтің жеке дара тәуелсіз өзіндік ойы, философиясы, өзіндік саясаты бар адам екенін көрсете алар еді. Бүгін маңыздысы осы. Біздің де жағдай солай. Біздің тауардың басым көпшілігі Ресей арқылы шығады. Біздің мысалы үшін президент Ресейге жиі баратыны, жиі кездесетіні ол бір-бірін жақсы көргендіктен емес. Ол амалсыздықтан. Егер мысалы үшін Қазақстан әлемге шығатын бөлек, мысалы үшін жолы басқасы болатын болса, біз кедендік одаққа да басқасына да кірмес едік. Яғни рационалды, прагматичный саясат болу керек сияқты. Ондай болатын болса, жақсы болсын, жаман болсын, бәрімен келісуге мәжбүр боламыз. Путин болсын, Медведев болсын, ертең Ксения Собчак болсын, бәрібір кім болса да. Менің ойымша дәл осындай рационалды саясат Қырғызстанның саясатына, қырғызстандық қоғамдық пікіріне де енуі керек. Ал анда эмоциямен ойбай, біз Қазақстан көне халықпыз, біздің тарихымыз керемет екен, біз жаңағы біреудің басын шапқан екенбіз дейтінмен жүретін болсақ, онда ешқайда бармаймыз да. Әлде мәселелер шешілмейді, қорды жинала береді, ол айналып келген кезде ешкімге пайда бермейді.
Деди казакстандык саясатталдоочу Айдос Сарым, аны менен кесиптеши Мали Токтокунов маектешкен. Сиз заттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кыргызстандыктар жаңы президенттен эмнелерди күтүшөт? Борбордун көчөлөрүнөн айрым тургундарга кабарчыбыз Токтосун Шамбетов суроо салган.
Азаттык радиосуна сурам жылы. Жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековтон кандай өзгөртүүлөрдү күтүп атасыз?
Стабилдүүлүктү, анан эл үчүн иштейт деп ойлоп атам.
Эми көп деле өзгөртүүнү күткөн жокмун. Ал эми Атамбаевдин ишенимдүү кишиси болуп келди да эми. Мен ошонун жолун улайбы дейм андан ары.
Жаштардын баары талаанып атат. Менин оюмча жаштар үчүн фабрика менен эле завод салганды каалайм.
Ошол өзгөртүүнү күтөм.
Өзүнү күтүп атам мен чынакан. Балдардын баары тентип атат чынакан. Балдар неберелерди барып куурап атам мен чынакан.
Если честно, даже не знаю, потому что программы толком мы не слышали. Он сказал же, что у него вся его программа в голове и в сердце, поэтому я толком не понимаю.
Амнистияга киргизип, баары бир чыгарыш керек дагы оппозициядагы кишилердин жакшы мүмкүнчүлүктөрүн биздин мамлекет үчүн жасай турган ойлорун, пикирлерин аларды иштетиш керек, колдонуш керек.
Туурасын айтайын, мына айлыкты обязательно, анан мына жолду оңдоп берсе бизге ошо жакшы эле.
Что вы ожидаете, какие изменения ожидаете нового президента Сооронбай Жээнбековтон?
Побольше бы порядка и справедливости.
В каком сфере?
Во всех сферах, особенно в судах.
Не изгорту реалду.
Элдин жашоону оңдоп, анан Казахстан менен тил таап, ушул жана границаны оңош керек болуп атат. Элдер кыйналды ушундан да.
Атамбаев сам сказал, никаких изменений не будет. У него будет продолжать его действия.
Да, бир нерсе күткөн жоксуңбу?
Эч нерсе.
Рахмат.
Болушу да мүмкүн эмес. Его интеллектуальный уровень, его знания, все это доказано давно.
Бизге билим алууда көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүүсүн каалайт элек.
Чтоб люди лучше жили, чтоб мирили, ни нации не понимали, все, чтоб как братья все жили.
Вообще вариантов нет. Может быть, с Казахстаном наладит отношения и полегче будет чуть жить.
Примерно өнөрпоздорду карап, жаштарды карап, ушундай келечекте канчалык мындай неме дейм, жакшылык болушун күтүп атам да, кандай болбосун.
Биринчи эле койгон кадамы коррупция менен күрөшөм деп атпайбы? Ошол себептен бул азыр эгер коррупция менен күрөшсө оппозиция эч нерсе кылбайт. Мунун өзү таза адам экен, бул ойлойм, бул жакшы адам болуп, жакшы кызмат кылып берет деп ойлойм.
Программу Атамбаева, Атамбаев вроде бы сблизился с Россией, все налаживаем, но надо и с казахами сблизиться, и с узбеками, чтобы не было такого ажиотажа. Все такое-то, и с таджиками, кто рядом живет, все надо мирно жить, мы же братья.
Деп айтышты бүгүн Борбордун айрым тургундары Азаттын кабарчысына, аларга алардын арасында сурамжылоону кабарчыбыз Токтосун Шамбетов жүргүзгөн. А программабызды улантабыз эми дүйнөлүк турмуштагы окуялардан. Сириянын оппозициясы алдыдагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнө бирдиктүү делегация жөнөтүүнү макулдашкандыгын жарыялады. Алар ошондой эле келечектеги саясий жараяндан президент Башар Асадтын ролун көрө албай тургандыгын дагы белгилөөдө. Бул тууралуу Асадды колдоп келе жаткан Орусия Сочиде жалпы сириялык конгресс өткөрүүнү сунуш кылып жаткан учурда айтылды. Толугураак мен Улан Алымкулуулу баяндайм. Сирия президенти Башар Асадтын режимине каршы оппозициячыл топтордун 140 өкүлү Женевада Улуттар уюмунун демөөрчүлүгүнөн өтүп келген тынчтык сүйлөшүүлөрүнө бирдиктүү делегация жөнөтүү маселесин 22 ноябрдан бери Эр-Риядта жүрүп жаткан жыйынында макулдашты.
Жыйынын катышуучулары жогорку сүйлөшүү комитетинин 20 мүчөсүн шайлашты. Оппозициянын бардык компонентин жана платформасын камтыган бул комитет сүйлөшүү жүргүзүү милдетин аркалайт. Жыйындын катышуучулары президент Башар Асадтын жана анын режиминин бийликтен кетүүсүнүн маанилүүлүгүн баса белгилешти. Ошол эле учурда Москва платформасы бул талаптан карманып жатат.
Деди Сирия оппозициясынын өкүлдөрүнүн бири Фирас Ал-Халид Эр-Риядтагы басма сөз жыйында. Женевадагы тынчтык сүйлөшүүлөрдүн кезектеги 8-чи айлампасы 28 ноябрда башталары күтүлүүдө. Сирия оппозициясынын ага даярдык көргөн жыйынына конок эси Сауд Арабиянын бийлик өкүлдөрүнөн тышкары Орусиянын Улуттар уюмунун чабармандары дагы катышты. Сирия оппозициясы АКШ баштаган батыш мамлекеттери согуш тутанган 2011 жылдан тартып эле Асадды бийликтен кетүүгө чакырып келген. Кийин мындай талаптарга коңшу Түркия дагы кошулган. Асадтын тагдыры тынчтык сүйлөшүүлөрдүн башында анын эң түйүндүү маселеси дагы болгон. Асадды колдогон Орусия менен Иран болсо мындай талаптарга каршы чыгып турган. Женевада күтүлгөн тынчтык сүйлөшүүлөрдүн утурулай Орусияга апта башында Сирия президенти Башар Асадтага келип, анын артынан Иран, Түркия, Орусия президенттери жалпы сириялык конгрессти Сочиде чакырууну макулдашкандыгын дагы жарыялашты.
Биз келген баскыч маанилүү, бирок али жетишсиз. Бул жерде кызыктар тараптардын баары Сириянын эл үчүн кабыл алынаарлык жана туруктуу саясий чечимге салым кошкону олуттуу мааниге ээ.
Дейт Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган демилгечилердин планы боюнча түрдүү саясий партиялардын ички жана тышкы оппозициянын улуттук жана диний тайпалардын делегаттары чогулуучу Сочи конгрессинде Сириянын болочок мамлекеттик түзүлүшү комиссиясы жана улуттар уюмунун көзөмөл астында шайлоо өткөрүү маселеси каралышы керек. Оппозиция сырынча бул демилгени комментарийлей элек. Сириядагы жарандык согушта азыркыга чейин 330 000 ашуун кишинин өмүрү кыйылып 6 миллиондой адам өлкө сыртына качып чыгып 5 миллиондой киши өлкө ичиндеги качкынга айланды. Жарандык согуш президент Башар Асадтын режими 2011-жылдын жазында демократиялык өзгөрүүлөрдү талап кылып чыккан демонстранттарды күч менен басууга киришкенин тартып тутанган. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми дагы башка темалардан. Расмий Анкара дүйнөнүн 22 мамлекетинен Фетхулла Гүлен иши боюнча анын 45 тарапкерин Түркияга кайтарууну талап кылмакчы. Анкара Гүлендин тарапташтары жашырынып жүрөт деген өлкөлөрдүн тизмесинде Казакстан, Түркмөнстан, Өзбекстан жана Кыргызстан дагы бар экен. Бул тууралуу Түркиянын Анадолу агенттиги Анкаранын Түркиянын юстиция министрлигине таянып маалымат таратты. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги менен башкы прокуратурасы расмий Анкаранын бул суроо талабы боюнча азырынча комментарий бере элек. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Диний аалым катары белгилүү Фетхуллах Гүлендин ишин караган Анкаранын соту дүйнөнүн 22 өлкөсүндөгү ФЕТО уюмунун 45 мүчөсүн Түркияга кайтаруу боюнча маселе койду. Фетхуллах Гүлен баш болгон 15 адамдан турган чоң тизме алгач АКШга багытталган. Мындай суроо талап бир эле учурда Улуу Британия, Германия, Бельгия, Норвегия, Албания, Израиль жана Египет сыяктуу мамлекеттерге жөнөтүлгөн. Ошондой эле бул тизмеге Түркмөнстан, Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан киргизилген. Түрк бийлиги Имам Балкан деген ат менен белгилүү Мустафа Өзжанды Казакстандан кайтарууну талап кылган. Ошондой эле Анкара бул уюмдун эки мүчөсү Осман Каракуш менен Хусейн Сарухан Кыргызстанда жашырынып жүрөт деп шектешет. Кыргызстандын тиешелүү органдары Түркиянын бул суроо талабы боюнча комментарий берүүдөн азырынча карманып турат. Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы жетекчиси Орозбек Молдалиев кыргыз бийлиги расмий Анкаранын койгон талабын териштирип чыгуу керек экенин айтты.
Гүлендин уюму боюнча ар кандай күзөмүк ойлор көп биздин мамлекетибизде караштырыш керек. Анан биз себатты сапат кылып койдук деген сөзгө булар деле тырчып атат. Түркиянын элчиси да сүйлөдү, Кыргызстанда баланча миң гөленчилер жашынып жүрөт, кээ бир биздин жарандардын аты жөнүн атап атышат, соода түйүндөрүнүн аттарын атап атышат. Бул эми мамлекеттин айтып аткан маселеси болгондон кийин бул маселенин аягына чыгарышыбыз керек. Ато биз аларды жашырып аткандай акыбалда калып калатык да Кыргызстан ошондой деп элестетип атыптыр Түркияда. Чындап эле бул бир террористтик уюмдун мүчөлөрү бизде жашырынып жүрсө, ал боюнча биз дагы бир жыйынтык чыгаралы, бизге ушул боюнча материалдарды бергиле, биз дагы териштирип жүргүзөлүк деп туруп сүйлөшүш керек муну.
Ошол эле кезде түрк бийлиги Кыргызстанда жашырынып жүрүшү мүмкүн деп шектешен ФЕТО уюмунун эки жетекчиси Осман Каракуш менен Хусейн Сарухан тууралуу саясий жана диний чөйрөлөрдө учурда эч кандай маалымат жок. Түрк бийлиги ал эки адамдын Кыргызстан менен кандай байланышы бар экенин ырастаган маалыматтарын дагы буга чейин жарыялаган эмес. Осман Каракуш жана Хусейн Сарухан деген түрк жарандарынын буга чейин кыргыз жарандыгын алганы же болбосо утурумдук башпайнек тапканы туурасында дагы маалыматтар чыккан жок. Сереп эксперттик изилдөө институтунун жетекчиси Искендер Орман уулу расмий Анкаранын тараткан ал маалыматын анын шайлоону утурлаган популисттик кадамы катары баалады.
2019-жылда президенттик шайлоо бар. Эрдоган баштаган команда кайрадан шайланышы керек. Эгерде шайлана албай калса, бул адилеттүү бир эсепке тартуулардын башталышы болуп калат. Ошондуктан бул кылынып аткан нерселер көбүнчө ички саясатка, ички өздөрүнүн электоратына биз күчтүү саясат жүргүзүп атабыз. Эл аралык деңгээлде биз душман деп билген, биз кандай күнөө койсок ошолорду куугунтуктап кайра тартып алуу үчүн ушундай иш чараларды өткөрүп атабыз деген эле ички саясатка байланыштуу популисттик гана адамдарды таштап калганы көрүнүп атат.
Буга чейин түрк бийлиги диний аалым Фетхуллах Гүлендин идеясы менен негизделген себат мектептерин жана жогорку окуу жайларын жабууну талап кылып бир катар мамлекеттерге кайрылган эле. Анын бул талабын Азербайжан, Тажикстан жана Түркмөнстан жарым жартылай аткарса, Казакстан менен Кыргызстан алардын аталышын өзгөртүп, түздөн түз билим берүү министрлигинин көзөмөлүнө өткөргөн чечим кабыл алган. Сереп эксперттик изилдөө институтунун жетекчиси Искендер Орман уулу муну Анкаранын саясий каалоосун таңуулоо аракети катары мүнөздөдү.
Кыргызстан, Казакстан жана бир канча өлкөдөгү өз алдынчалуулугун көрсөтө алып, бул жерде ачык айкын жооп кайтарып келет. Мектептерди жабууга чейин талаптарды коюп атышпай, бул дагы ички саясатка аралашууга чейинки бир мүнөздү көрсөтөт. Анан бул жерде ошо авторитардык бир мүнөздөгү өлкөлөрдөн бир натыйжа ала алышы мүмкүн Түркия, бирок өз алдынчалуулукту, эгемендүүлүктү негиз кылып алган мамлекет мындегендерден мен ойлойм бир натыйжа алышы кыйыныраак. Эми буга чейин көмүскө жана ачык дөбөлө жолу ошондой талап кылынгандыгы жазылып атат. Кээде калса биздин Кыргызстан менен байланышында бир топ сууктагы кетпеди ушул маселеге байланыштуучу.
Анкара Фетхулла Гүлендин мамлекеттик төңкөрүшкө аракеттенген деп айыптап келет. Гүлендин жактоочулары мына ошол кандуу окуяны тескерисинче түрк бийлиги өзү уюштурган деп шек санаган жайы бар. Түркиядагы былтыркы кандуу окуяда 240 адам каза таап, 2000 ашуун адам жараат алган. Түрк бийлиги муну мамлекеттик төңкөрүшкө аракет деп баалап, 5000 чукул Фетхулла Гүлендин жактоочуларын камакка алган эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
А программабызды улантабыз. Эми Борбор Азия окуяларынан. Таджикстанда 21 жаштагы жаран социалдык тармактарда террордук топторго үндөгөн үчүн эркинен ажыратылды. Москвада иштеп жүрүп мекенине кайткан мигрантты Таджикстан күч органдары дароо камакка алган. Окуянын чоо жайын Лазат Жаныбек кызы айтып берет.
Тажикистандагы Хатлон облусунун соту 21 жаштагы жашоочусун социалдык тармакта Ислам мамлекети террордук тобунун идеяларын колдогону үчүн 6 жылга эркинен ажыратты. Фируз Абдулазизов Кылмыш кодексинин 307-беренесинин 2-бөлүгү, тагыраак айтканда, маалымат каражаттары же интернет аркылуу Тажикстандын конституциялык түзүлүшүн зомбулук менен өзгөртүүгө чакыруу беренеси боюнча айыптуу деп табылган. Фируз 15-августта Москвадан кайтып келе жатканда кармалган болчу. Орусиянын калаасында жүргөндө Кыргызстандык мигрант социалдык тармактарда экстремисттик мүнөздөгү фото менен видеолорду таркаткан. Одноклассники социалдык тармагындагы баракчасында Ислам мамлекети тобунун кара желегин илип, башка колдонуучуларды бул топтун идеяларын колдоого чакырган деген облустук соттун кызматкери. 21 жаштагы тажикстандык Фируз Абдулазизов күнөөсүн толугу менен моюнга алганын билдирген. Жайында Таджикстандын парламенти укук коргоочу органдарга жарандардын интернеттеги иш аракеттерин текшерүүгө жана колдонулган сайттар жөнүндө маалымат алууга мыйзам чегинде уруксат берген. Андан бери адистер интернетте экстремисттик мүнөздөгү макала же видеого лайк же класс басуу дагы бул идеяларды колдоо катары саналышы мүмкүн деп эскертип келишет. Таджикстандын парламентинин депутаты Джирахон Маджидзода өлкөнүн жашоочулары жылына терроризм менен экстремизмге чакырган 90 000 смс кабар алышарын айткан. Азыр Таджикстандын 3 миллиондон ашык жараны интернетке байланыша алат. Алардын 80% ашууну экстремисттик жана террористтик уюмдарга таандык сайттарга киришет деген депутат. Интернет саясаты боюнча жарандык демилге коомдук фондунун башчысы Мухаммади Ибуддулаев депутаттын мындай билдирүүсүн жаңылыштык деп баалаган. Тажик өкмөтү Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен тажикстандык жаштардын 80% интернет аркылуу азгырылганын айтып, Facebook жана Одноклассники социалдык тармактарын экстремисттик идеяларды таркатууда деп айыптап келет. Нью-Йорктогу South and Grove аналитикалык мекемесинин докладында азыркы кезде Сирия менен Иракта 700 тажикстандык согушкер жүрөрү. Алардын көбү Мосул менен Раккадагы кагылышуулардан кийин дайынсыз калган айтылган. Ал эми тажик өкмөтү Сирия менен Ирактагы кагылышууларда өлкөдөн кеткен адамдардын 60% каза болгон деген ишенимде. Тажикстандын ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча учурда Ирак менен Сирияда 1141 жаран бар. Ал эми каза болгондордун саны 300 жакын. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Программабызды улантабыз. Эми жергиликтүү турмуштун башка окуяларынан. 7-8 районундагы Барскон айылында кайтыш болгон маркумдун сөөгү Тоң районундагы Кажысай айылындагы баптисттердин көрүстөнүнө коюлмай болду. Мындай чечимди айыл имамы, айыл өкмөт өкүлдөрү жана маркумдун жакындары биргелешип кабыл алды. 23 ноябрда каза болгон Барскон айылынын христиан динин Иса Машаякчылар ишенимде жүргөн 48 жаштагы тургунун айылдагы мусулмандар көрүстөнүнө коюуга жергиликтүүлөр каршы чыккан болчу. Ысык Көлдөн кабарчыбыз Асейин Мадамбеков толугураак баяндайт.
Өнөкөт тарттан 23 ноябрда каза болгон 48 жаштагы Уланбек Калиевдин сөөгүн Барскон айылындагы мусулмандар көрүстөнүнө жашырууга жергиликтүүлөр, алардын ичинде туугандары каршы болгон маркумдун саналаштарынын бири Аманкан Мамбетова минтип айтып берди.
Бул машаякчылыкка ишенимде дагы бирге болуп жүрчүбүз. Бул бала бөйрө көрүп аткан. дарланып жүргөн ушул баягы аларга алтоо болбосо дагы, берерге бешөө болбосо да аларга алтоо чыгат деп анан каза болгондо туугандары чатак чыгарып көмдүрбөйбүз деп, башка жакка көмсүн, бияка жер бербейбиз деп анан макул болушкан жок.
Туугандары маркумдун сөөгүн жашырууга байланышкан чатак тууралуу комментарий берүүнү каалашкан жок. Айыл имамы Султан Мурзалиев да туугандарына түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнүн айтуу менен чектелди. Башкон айыл округунун юристи Муратбек Токтогоновдун айтканына караганда, аксакалдар соту диниятчылар, туугандары, айылдыктар чогулуп маркумдун сөөгүн Тоң райондогу Кажы Сай айыл округундагы машайыкчылар көрсөтөнүнө жашыруу чечимин чыгарышканын билдирди.
Эртең менен барып ал жерден айылдын имамы, аксакалдар кеңеши, айылдык соттон, айылдык кеңештин депутаттары тарабынан чогуу депутаттар болуп барып маселе чечилди. Өлүк ээси дегенде ал иниси өзүнүн агасы өзүнүн моюнуна алып макул, эгерде жер бөлүнүп берилсе Кажы Сайда Кажы Сайга коелу деп өздөрү бир чечимге келишти дагы. Анан азыр мына бир туугандары ошо Кажы Сай айылынан жер казып атышат жайын, эртең алып барып жайына узатат.
Машаякчылар ишениминдеги Аманкан Мамбетова маркумдун сөөгүн өз айылына койдурбай коюуну дин тутуу эркиндигине жасалган басым катары баалады.
Мен бул нерсеге таң калам да, азыр дин укугу деген бар да. Ким кайсы динди тутса өз укугу. А бул же радикализм болуп атпаса дини, же болбосо элге каршы бир иш кылып атпаса, жалаң коомдун ишин иштеп жүргөн бала добросовестный.
Мусулмандар дин башкармалыгынын чечимине таянган жергиликтүү диний ишмер Асылбек Мамбетов ар башка ишенимдеги адамдар маркум болгондон кийин сөөгү да өзгөрүштөндөрүнө коюлушу керек деп эсептеди.
Динге карата эркиндик берилген, диндин ритуалдарын аткарганга, дин эгер мамлекет үчүн кайсы бир деңгээлде коркунуч жаратпаса, ал динге эч кандай ички иштерине кийлигишүүгө мыйзам жол бербейт. Анан бүгүнкү болуп аткан окуя жөнүндө да мен көп деле кабарым жок, бирок мындай иш айтканда бул жерде башка диндин өкүлдөрү, динден кайткандар, менин пикирим боюнча башка диндин өкүлдөрү эгер динден кайтып кете турган болсо, алар башка көрсөтүүгө коюлушу керек. Бул ислам жол жоболору боюнча да.
Христиан динине кирген жергиликтүү тургундарды мусулмандардын көрсөтөндөрүнө коюуга каршылык көрсөткөн учурлар буга чейин Жетөгүз районунун Актерек, Шапак айылдарында, Аксуу районунун Теплоключенко айылында да катталган. Мындай пикир келишпестиктерден улам бийликтер Тоң районундагы Кажы Сай айыл аймагында баптисттер үчүн бейитке өзүнчө жай бөлгөн. Былтыр Алаука районунда көз жумган Канымгүл Сатыбалдиеванын сөөгүн айылдаштары башка динге өтүп кеткен баптист деген жүйө менен мусулмандардын мүрзөсүнө койдурган эмес. Жасатты кайра касып салып, ал христиандардын көрүстөнүнө коюлган, бирок ал жердегилерден нааразылык билдирип чыгарып таштаган. Чуулган түшкө бийлик жана күч органдары аралашып, сөөк башка жерге жашырылган болчу. Асей Мадамбеков, Азаттык, Кысык Көл облусу.
Программабызды улантабыз. Эми назарыңызда Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсү. Анда Кыргызстандын президенти кызматына расмий киришкен Сооронбай Жээнбековдун алдындагы милдеттери, анын ант берүүдөгү сөзү талдоого алынмакчы. Талкууга Кыргызстан Ассамблеясынын төрагасы Токон Мамытов, укук коргоочу Азиз Абдырасулова жана мурдагы юстиция министри Марат Каипов катышты. Талкууну Бишкек студиясынан кабарчыбыз Бакыт Асанов алып барган.
Эгемен Кыргызстанда 5-жолу жолу президент ант берип ишке киришти. Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясы чакан чөйрөдө өттү. Коомчулук аны негизинен теле аркылуу көрдү десек болот. Анан Жээнбековдун сүйлөгөн сөзү коомчулук үчүн канчалык таасирдүү, ынанымдуу болду? Эмнелер эсинде калышы мүмкүн? Мына Токон мырза, сиз катышып да келдиңиз. Ушул суроолорго алгач болуп сиз жооп берсеңиз.
Эми бул жерде бир сөз менен айтууга болбойт. Бул ички тышкы саясат боюнча чоң эле жаңылыктар бар. Бул бир. Экинчиси, мурда айтсак, коррупциянын эң негизи дагы коррупцияны, коррупцияга каршы иштерди улантуруу, анан мындан тышкары коңшу мамлекеттер менен, башка мамлекеттер менен тышкы саясатта тыгыз байланышып, кайсы багыттарда иш алып баруу, ошондой эле ички социалдык экономикалык маселелерди кандай чечет.
Азиз айым, сиз мына теледен көз салдыңыз го дейм, жарандык коомдун өкүлү катары, эмне эсиңизде калды? Деги эле ушу жаңы президенттин сөздөрү канчалык деңгээлде ынанымдуу болду?
Жаңы президент келгенден кийин ага азырынча могусу ынанымдуу, же болбосо мунусу буга ишенбейбиз деп айтуудан алысмын. Себеби айткан сөзүнө ишенип турайлык деген ой бар. Үмүт кылышыбыз керек, ошону аткарат деп. Ал эми мен мындай жакшы көңүл бөлгөнүм бул мынау тышкы саясат, айрыкча жакынкы кошуна мамлекеттер менен болгон мамилени чыңдоо. Бул абдан керек. Алиги алыскы туугандан жакынкы кошуна деген кыргызда абдан жакшы сөз бар. Анан баягы коопсуздук сакталбаса бул адам укугунун сакталышы кыйын.
Бүгүнкү билдирүүлөрүңүз болсо,
жана ошо жана билим берүү тармактарын оңдоо боюнча, анан мынау демократия, адам укуктарынын сакталышы боюнча дагы учкай айтып кетти мындай. Бирок мен ойлойм, президенттик мындай ишине киришкенден кийин эми мамлекет менен жарандардын мамилеси бул адам укугун сактоо, адам укугун сактоо жаатына дагы көңүл бөлөт деген ишенимди билдиргим келет.
Марат мырза, сиз да көз салдыңыз да, сизге өзгөчөлөнгөн эмне болду?
2-3 нерсени белгилеп кетиш керек. Биринчиден, Сооронбай Шарипович демократиянын эки тарабын белгилеп кетти. Бул
эркиндик,
андан кийин эркиндик. Биздин кеселибиз ошол жоопкерчилигибиз жок демократияга келип алганбызда.
Жээнбековдун билдирүү.
Экинчи нерсе жаккан орустардын дастаны бар. Игорь полкуду жөнүндө дастан деген. Мына ошондон алып кыргыз бар, кайың барбы кыргыз балта чаппаган, кокту барбы кыргыз өлүп жатпаган деген мисал келтирип атат. Мунун терең мазмуну бар. Демек биз эң байыркы элдердин экенибиздин. Бир эле Кыргызстан менен чектелбегенибизди. Мына ушул акыбалда дагы, ушул заманда дагы, заманбап убакта дагы кыргыздарыбыз Москвадан тартып Владивостокко чейин, Америкадан тартып Австралияга чейин жүргөнүн элестеттим да ушул сөз айтканда. Мына ошолорго көңүл бурары.
Анан биз мына ушул ант берүү аземине көз салып жатып, мурдагы президент Роза Отунбаева баш болгон мурдагы өлкө жетекчилери, парламент төрагаларын көрө алган жокпуз. Андан сыркары парламенттеги азчылыкты эске албаганда оппозиция өкүлдөрү ушу ант берүү аземинде катышкан жок. Биз билгенден. Ошол учурда жаңы ишке киришкен президент Жээнбеков дагы, мурдагы президент Атамбаев дагы бийлик алгач жолу тынч жол менен колдон колго өтүп жатат деп билдиришти да. Анан мына биз 2011 жылы дагы ушу Атамбаевдин инаугурациясына көз салсак, ал кезде деле ушундай сөздөр айтылган экен да.
Ушул тапта президенттик бийликти тынчтык жолу менен ачык жана демократиялык мүнөздө өткөн жалпы элдик шайлоонун жыйынтыгына ылайык өткөрүп берүүнүн жаңы наркын калыптандырып, жаңы саясий маданиятка жол салдык.
Анан бийлик тынч жол менен алгач жолу өтүп жатат деген менен ал окуяларды унутуп калуу же унуткаруу аракетиби, Токо мырза, же бир башка бир өзгөчөлүк барбы?
Бул жерде өзгөчөлүгү бар, ошого эл көңүл бурбай атат. Өзүңөр билесиңер, 10-нчу жылы апрель революциясынан кийин убактылуу өкмөт түзүлүп, убактылуу өкмөт ошол жерде көп талкуу болгон түзүлүп аткандачы. Биз кантип мындайча айтканда өзүбүздү мыйзамдаштырабыз деп парламентти калтырсакпы же таратсакпы, анан ошол жерде өзүңөр байкасаңар ошондо токтом кабыл алып туруп баягы бир өзгөчөлүк кийирген. Президент переходного периода деп убактылуу өткөл учурдун президенти деп туруп аны кийиргенде анын укугун чектеп койгон. Ал баягы эмки президент шайланганга чейин болот, ал момун аткарат да анан келечекти президенттик шайлоого катышпайт деп. Ал рамканын негизинде анын бөлөк укугу жок болчу. Ал просто мындайча айтканда дежурный болуп эле өткөрүп бериш керек болчу.
2011 жылы бийлик ушу тынч жол менен биринчи жолу өткөн деп айта албайбыз ба?
Айта албайбыз. Себеби бул жерде бөлөк болгон. Булар бийлик кетип калып жаңы келип ал баягы өзүнүн легитимизация процессин өтүп аткан. Анан ошондо ал жерде бирөө талашып баягы мен конституциянын негизинде президент болдум и конституциянын негизинде өткөрөм деген сөз жок болчу.
Ошондуктан
алгач жолу деп айтууга болбойт. Туура, бирок ал жерде сүйлөшүү болчу. Мындайча айтканда мындай эркектик сүйлөшүү. Сен болосуң убактылуу, биз президенттикке кеттик, шайлайбыз, парламентке кеттик, анан президенттикке. Сен убактылуу болуп тур, анан биз келебиз, анан сен эс аласың. Аны үчүн убактылуу баягы экс-президент статусун аласың деп өзүнчө өзлөрүнүн шайлоосу бар. Ошол кезекте документтерди окусаңар бүт бар ушул так көрсөтүлгөн.
Айзайым, сиздин пикириңизде кандай? Алгач мына 2011-жылы
менин пикирим сөздөр болду эле. Менин пикирим Токур Мамутовичтикинен бир аз башкачараак болот, себеби туура ошол 2013-жылдагы апрель окуясынан кийин убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү 14 адам болгон, 12 эркек и 2 аял. Ошонун Элмира Ибраимова менен Роза Отунбаева болушкан. И ошо 12 эркек ошондой оор күндөрү мамлекеттин оор жүгүн ошо Отунбаевага беришкен. Бирөөсү дагы мен болом деп жулунуп чыга алган эмес. Бул биринчиси. Экинчиси, июнь айында референдум өткөн. Референдумда ошо конституциянын жаңы конституция кабыл алынып, ошол жерде өткөр мезгилдин президенти деген статус берилген. Муну конституция берген. Муну убактылуу өкмөт өзү токтом менен мындай неме кылып алган эмес да. И убактылуу өкмөттүн ошо убакыт баягы өткөр мезгилдин президенти болуп 1 жыл 8 айга жакын Роза Исаковна иштеп турду. Ан ошол убакыт 2 жылга жакын убакытты биз тарыхтан чызып койбойбуз, жазып ала албайбыз. Мисалы үчүн даже конституцияда жазылган убакта баягы 2 мүнөткө барат деген убакта керек болсо Акаев кайра-кайра конституцияны өзгөртүп, өзүнө ылайыкташтырып туруп 3 мүнөткө дагы барып ошондой кылган. Конституцияны бирок Отунбаева аны өзгөрткөнгө аракет кылган жок. Баягы конституцияны сыйлады, элди сыйлады, колунан келишинче иштеди. И биринчи жолу ошо 2011-жылы бул бир гана Кыргызстанда эмес, Борбордук Азия чөлкөмүндө биринчи жолу ошо өз демилгеси менен, өзүнүн каалоосу менен, шайлоо жолу менен, ошондо да Атамбаевди мындай эле бирөө алып келип койгон жок, ал шайлоо жолу менен келди. Шайлоо жолу менен ошол бийликти Роза Исаковна Алмазбек Атамбаевге өткөрүп берген, анын инаугурациясы болгон. Бул шайлоо жолу менен, мыйзамдуу жолу менен тааныганбыз. Ошондуктан биринчи жолу дегенден мен алысмын, биринчи эмес, Кудай буйруса мынакей Кыргызстан экинчи жолу тынч жол менен, мыйзамдуу жол менен бийликти берип атабыз. Мындан ары дагы биз ушундай мыйзамдуу жолдо кетебиз деген ишеничти мен айткым келет да.
Анан мына баарыбыз ушу президенттин алгачкы кадамы эмне болот деп күтүп жаткан элек. Мына бүгүн белгилүү болду окшойт, президент өзүнүн алгачкы жарлыгы менен экс президент Алмазбек Атамбаевга Кыргыз эл баатыры деген наамды берерин жарыя кылды. Анан бул кадам менен ал эмнени көрсөткүсү келди? Ушул саясий маданияттын бир көрүнүшү катары карасак болобу, же ушул өзүнүн баягы партиялашы бийликке алып келгендиги үчүн ыраазычылык же болбосо берилгендигине бир далилиби? Сиз, Марат мырза, пикириңиз кандай?
Биринчиден Сооронбай Шарипович СДПК партиясынын түптөөчүлөрүнө кирет. Бул партия аркылуу бул бир канча кызматтарга келген. Эң биринчи фракция деген түшүнүктү кудум ушул Алмаз Шаршенов, Сооронбай Шарипович, Туйгуналы Абдраимовдор түзгөн депутат болгондо. Ал убакта эл өкүлдөр палатасы болчу. Андан кийин партия аркылуу шайлоо башталгандан кийин Сооронбай Шарипович да депутат болуп шайланды. Мына бул бардык тепкичтерди басып өттү. Мына ушунун бардыгына бир эле партия эмес, ошол партиянын жетекчиси болгон Атамбаев дагы тиешеси бар. Албетте бул абдан кыргыздын канына сиңген айкөлдүк, берешендик, ким сага жакшылык кылса ошого кандайдыр бир ыраазычылык билдирүү болсо. Экинчи жагынан бул биринчи жарлык эмне жөнүндө чыгат экен деп дүйнө жүзү аңдып турат, дүйнө жүзү карап турат. Ошондой жарлык менен бул экс президент Атамбаевдика кандайдыр бир иммунитеттин бекемдөө бул
аракети. Айзайым, сиздин пикириңиз кандай?
Эми кызык да, ошо бүгүнкү инаугурация күнү аны айтпай эле жарлык чыгарып койсо деле болот эле. Мен мага мисалы үчүн ошо билдирүү кайсыл кызматы үчүн деген неме болуп атат да. 6 жылдын ичинде Алмазбек Шаршенович ошо Кыргызстан үчүн кандай бир чоң кызмат кылып койду, эмне кылып койду деген. Эми нааразычылыктар да бар, туура эмес кадамдар да болду. Бийликтегини сындап коюш оңой, бирок туура эмес өтө көп кадамдар деле болду президент ошо 6 жылдын ичинде. Анан мен ушуну жасаймын деп туруп анан кийин жасагандан караганда унчук пайда эле берип койсо боло берет болчу. Мына Атамбаев деле канча деген сыйлыктарды таркатты. Бүгүнкү күндө сыйлыктын баасы деле баркы деле калбай калды Кыргызстандачы. Эми ошон үчүн мен буга мындай өтө кызалат деле болгонум жокмун.
Анан мына көпчүлүк учурда эксперттер жаңы президент Жээнбеков бир улут Жээнбековдун алдында турган милдеттердин бир катары улутту бир консолидациялаган, бириктирген лидер болушу керек деп айтып жатышат да. Анан ал кадамды биринчи күндөн тарта башташ керек, бөлбөй депчи. Мына бүгүнкү кадамдары менен сиздерде кандай баалап жатасыздар? Чындыгында эле ошондой мүмкүнчүлүк барбы? Мисалы бүгүнкү инаугурациялы ант берүү аземинен тарта. Марат мырза, сизден баштайлы.
Ички саясатты ала турган болсок, тилекке каршы азыр саясий улуттук консолидация жок. Саясий деп сөздү колдонгонун себеби бизде көп партиянын жетекчилери, көрүнүктүү өзгөчө дагы оппозициялык маанайдагы партиянын жетекчилери азыр туткунда
отурушат,
абакта отурушат. Эки президентибиз чет элде кашып жүрөт, Кыргызстанга келе албай. Бул улут үчүн, кыргыз үчүн уят нерсе. Жаманбы, жакшыбы, бир шартты коюп кыргыз элинен кечирим суратып аларды алып келишибиз керек. Консолидация
биз убактыбыз чектелип, консолидация үчүн эмне кылуу керек? Эми
саясий жагынан менимче ошол саясий туткун деген атка конгон саясатчыларды Сооронбай Шарипович бир комиссия түзүп изилдеп иликтетип көрүш керек. Алардын ичинен депутаттарды, саясатчыларды, Азиз Айымга окшогон укук коргоочуларды кошуп талдап көрүш керек дагы. Саясат, саясий баягы жыттанган саясий эмеси бар иштерди ырайым берип чыгарыш керек го дейм. Андан тышкары экономика маселесин ала турган болсок, биз өндүрүштү унутуп калдык.
Бул
өндүрүштү көтөрүшүбүз керек, антпесек экономикабыз начар, карызыбыз көбөйүп атат.
Азиз айым, мына баарыбыздын эле ошол жарандар, жөнөкөй жарандардын күткөнү ошо Казакстан менен мамиле эмне болот деп атпайбы? Анын ичинде элдик дипломатияны колдонуу керек деген сунуштар да чыгууда да. Анан жаңы президенттен сиз кандай кадамдарды күтөсүз? И ошол кадамдарды жасаго жөндөмдүү эрки жетеби? Маселен, мурдагы бийликтин, мурдагы президенттин сөзүнө чыгып.
Эми кандай болгон күндө дагы 50%ден ашык кыргызстандыктар колдоду, укук бердик. Анан эми элдин мындай күткөн үмүтүн актаганга аракет кылат деп ойлойм. Эмне кылыш керек? Улуттук лидер болуш үчүн кандай сапат керек? Эң биринчи, бул улуттук лидер деген кыргыз улутунун эле атасы эмес, Кыргызстандагы жашаган ушул 80%ден ашык улуттарга бирдей кароо, бирдей аталык мээрим менен караган. Бул эң негизги. Жарандардын улутуна баягы кармаган динине, саясий көз карашына карабастан баардыгына мындай мыйзамдын алдында бирдей болууга мүмкүнчүлүк түзүү.
Жана сиздер да бир нече жолу белгилеп кетпедиңиздерби? Президент Жээнбеков ушул кызматка киришүүдө демократияны өнүктүрөм, анан демократиянын эки жолу бар деди, жоопкерчилик жана эркиндик депчи. Анан деги эле жарандык коом, эркиндик, басма сөзгө карата көз карашы президент Атамбаевдикинен айырмаланышы мүмкүнбү? Себеп дегенде Атамбаевдинка сын айтылганда мына ушул жаатта бир катар оор мындай сындар айтылып келет да. Азиз айым, сиз кандай күтүүлөрдү?
Эми баардыгыңыз кандай? Баардык эле президенттердин убагында сөз эркиндигине кысым, укук коргоочуларга кысым болуп, адам укуктары бузулуп, саясатчыларга кысым болуп келген. Бирок Атамбаевдин убагында бул болуп көрбөгөндөй, баягы миллиондогон соттук дооматтарды коюп, ошолорду утуп алып, гезиттерди жаап, мынакей керек болсо белгилүү укук коргоочу жогорку кеңештин азыркы чакырылуусунун депутаты Чолпон Жакупованы сыртка чыгарбай турган кылып үйлөрүнөн бери тартып алган. Мындай неме мурун болгон куугунтук, бирок мынчалык Атамбаевдин убагынчалык деңгээлге жеткен куугунтук болгон эмес да. Анан эми мен ойлойм, башка ишин улантса дагы ушу саясий куугунтуктарды, журналисттерге болгон куугунтуктарды ушу Атамбаевдин ишин кайталабай эле койсо, ушунусун улантпай эле койсо жакшы болот болчу деген ой, ошондой ойдомун да.
Жакшы мырза, сиз
чынын айтканда мен ушул коңшу мамлекеттерде бул аяк эки жылдан бери көп болуп атам. ал жерде ошол ар кайсы деңгээлде сүйлөшкөндө ошол Кыргызстанды белгилеп кетет. Ушул сөз эркиндиги Кыргызстанда Орто Азия боюнча биринчи орундасыңар деп аны эч ким тана албайт. Мен ойлойм, азыркы президент деле муну түшүнүп ошол ушуну улап колдойт болуш керек, бирок ошол эле учурда жоопкерчиликте болуш керек. Анан мен каалаганымды кылам, өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү төргөлөм деген ал болбош керек.
Марат мырза, мен сизге башка суроо берейин. Мына азыр биздин колдонуучуларда айтып атат, социал демократиялык партиянын тизмесиндеги саясатчылардын көз карашы бири бирине төп келбейт, ортодо чоң ажырымдын жаралышы мүмкүн деген да сөздөр болуп атат. Анан ошондуктан Жээнбековдун позициясы кандай болот жана өз позициясы бекем деген мындай команда түзө алабы деп сиздин пикириңиз кандай? Саясатта жүргөн адам катары
биринчиден Сооронбай Шарипович Жээнбеков бул такшалган адис, такшалган саясатчы, таза инсан да. Анан бүт баскычтарды басып өтпөдү. Жогорку кеңеште бир канча жолу депутат болду, анын ичинен төраганын орун басары болду, өкмөт башчысы болуп да иштеди, губернатор болуп канча жыл иштеди. Мындайча айтканда Кыргызстанда кандай мамлекеттик бийлик бутактарынын башкы кызматтары болсо президенттен башка ошолордун баардыгында иштеп өттү, тажрыйбасы бар. Ошону менен бирге эле ошончо жыл иштеп, ошончо тажрыйба бүтсө дагы арты таза да. Ким айта алат Жээнбеков урдады, Жээнбеков антти деп? Мына шайлоо кампаниялары болуп атканда эч кандай андай бир фактылар болбоду. Демек бул биздин бүгүнкү расмий ишине кирген президентибиз такшалган адистерди, кесипкөй адистерди алып команда түзө турган болсо экономиканы дагы баардыгын алып кетсе болот, алдыга алып кетсе болот.
Сокол мырза, сиздин
мен ушул менин коллегам айтканга кошулат элем, таза, билимдүү, тажрыйбасы бар. Анан жанагы азыр СДПК деп атпайбызбы? СДПКны чечмелеп бергенде Сооронбай достойный президент Кыргызстана, ошону унутпаш керек.
Жөн, бирок ошол эле учурда мына буга чейин президент баардык партиялардын үстүндө турган арбитр болуш керек, мурунку президентке карата өзүнүн партиясынын лидерлигин дагы кое бербей өзүнүн партиясын гана жакынсынып туруп алды деп атат да. Анан Жээнбековдон ушул арбитр болуу жөндөмү барбы, маселен баардык саясий күчтөргө?
Менимче андай болуш кыйыныраак болот. Себеби кандай болгон убакта дагы президентке талапкер кылып СДПК партиясы көрсөттү ошолор жылдырды. Экинчиси, президент түздөн түз колдоду, түздөн түз Кыргызстанды төрө кыдырып Жээнбековго өзүнүн колдоосун көрсөттү да. Ошондуктан баягы партиядан четке кетип калыш кыйын болот. Кыйын болот. Бирок ошондой болгон убакта дагы конституцияны сыйлап, мыйзамды сыйлап бул партиядан чыгыш керек. Баардык саясий күчтөргө, саясий түзүмдөргө мындай бир ата катары, арбитр катары президент болуп иштеш керек.
Биз азыр ошол Сооронбай Жээнбековдун ант берүү аземиндеги негизги убадалардын бири болгон ошо коррупция менен күрөш жаатындагы убадасын көрүп алалы, андан кийин талкуубузду улантабыз. Үзүндүнү көрсөтсөк.
Демократиянын эки досу бар, биринчиси эркиндик, экинчиси жоопкерчилик. Мен президент катары бийликтин баардык бутактарында эң катуу талаптарды коем. Атка минелердин арасындагы коррупция менен күрөшүү менин президенттик мөөнөтүмдөгү эң приоритеттүү багыты. Бул күрөштүн башкы маңызы мыйзам алдында баардыгы бирдей болот. Укук коргоо органдарынын жана сот системасынын айрым иш аракеттери коррупциялык көрүнүштөрү коомчулукта сын пикир жаратып жатат. Алар коррупциядан арылып, адамдын, жарандын жана бизнестин кызыкчылыгын коргоону бирден бир милдети катары таанышы зарыл. Биз соттордун инфраструктурасын жакшыртууга, заманбап технологияларды колдонууга тийишпиз. Ошондо алардын иши ачык болот, коомчулуктун алдындагы жоопкерчилиги жогорулайт.
Анан Жээнбеков бүгүнкү өз сөзүндө жана туугандуу бийде ыйман жок, ыймандуу бийде тууган жок деп кландык, үй бүлөлүк башкарууга каршы турам дебедиби? Бул эми кыргызстандыктардын оозу күйгөн да бул маселелер боюнчачы. Анан антке менен коомчулукта жаңы президенттин жакындары, бир туугандары мындай бийликте тургандыгын эске алышып кандайдыр бир чочулоо бар да. Анан кандай чек болушу керек ушул жаатта үй бүлөлүк кландык башкарууга кайрадан башты бурбаш үчүн? Токо мырза,
эми жаңы шайланган президенттин бир туугандарын баарыбыз эле билебиз. Булар көчөлө бийлик мамлекеттик кызматка келген жок, жетекчилик чоң кызматтарда иштеп жүрүштү, губернатор болуп да жүрүштү, спикер болуп да жүрүштү, депутат, министр болуп жүрүштү, элчи да болуп жүрүшөт.
Бул жерде Токон Мамытовичтин айтканына кошулам, себеби анын бир туугандары бүгүн эле келип калган жок, алар иштеп жүрүшкөн. Кыргызстандын саясатын олобу, өнүгүшүн олобу бир топ салымы бар адамдар. Эми бир туугандардын үйү башка, жайы башка, аларды иштетпей койгонго да болбойт. Мүмкүнчүлүгүнө жараша иштей бериш керек. Кандай чек болуш керек? Биринчи чек ошол президентке түздөн түз, ошо президентке көз каранды жумушка алыныш керек эмес. Түздөн түз баягы ага таасирин бере турган. Эми депутаттыгын кыла берсин, элчилигин кыла берсин дегендей. А экинчиси болсо биз кыргыз эли ушундай элбиз да өзүбүз жаман үйрөтөбүз. Кандай таза болсо дагы туугандарына барып анан тигини айтып кой, мындай кылып койду ортого салып өзүбүз кыргыздар биз эл түшүнүп деле калдык, оозубуз күйгөндөй деле болуп калды президенттин туугандарынан. Анан кийин барып эле кошоматтанып эле неме кылбастан мурда кандай мамиле кылса азыр деле ошондой эле мамиле менен жүрө беришибиз керек да.
Азаттыктын эксперттери бүгүн президенттин кызматына киришкен Сооронбай Жээнбековдун алдындагы милдеттерди, ант берүүдөгү сөздүн талкуулашты. Талкууга Кыргызстан Ассамблеясынын төрагасы Токон Мамытов, укук коргоочу Азиза Абдырасулова жана мурдагы юстиция министри Марат Каиповтор катышты. Талкууну Бишкек студиясынан кабарчыбыз Бакыт Асанов алып барган. Урматтуу угарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Халымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кубана улансын.